blaðsíða 125. Það hefur hlotið að vera eitthvert annað fólk í baðstofunni, en hvort svo var eða hverjir það voru er mér ekki ljóst. Ég var ekki fyrr komin milli rekkjuvoðana í rúmi beggugömlu en ég var steinsopnaður. Þegar ég vaknaði um morguninn, sá ég gegnum vesturgluggan að sól skein í heiði. Ég var einn. Í miklu sólskinni er ævinlega mjög kyrrt, en í þessu sólskinni ríkti alveg sérstök kyrrð. Það heyrðist ekki hljóður nokkuri átt. Ég lagði við hlustirnar í þeirri von að heyra þá ekki væri nema fótatak í göngunum eða óm af mannamáli einhverstaðar, en árangurslaust. Var svona þögult hérna af því að loftslúkan var aftur? Varla af því einu. En heyskaparfólki hlaut að vera farið á engjar. Líklega voru ekki aðrir eftir heima en móðir mín, Begga gamla, Soffía og systir mín. Einu sinni finnst mér ég heyra rödd nonna, lága, en smjúandi. En það er ómögulegt. Það er með öllu ómögulegt. Það er ekkert votaband heima sem þarf að þurrka. Nú geltir Gríla. Er Gríla þá ekki á engjunum með föður mínum? Ég reyni að sofna aftur, en það tekst ekki. Loftslúkan sem er aftur dregur augu mín til sín. Það er auðsýð á henni að hún er sjaldan höfð aftur. Líklega aðeins á næturnar. Því hún er ekki nærri en slitið og gólfið í kringum hana. Feikn er mikið öryggi í góðri lúku að þessu tagi. Í rauninni ætti aldrei að opna hana. Hér gæti ég legið ævilangt. Tíminn líður. Ég held áfram að liggja. Það er allt og sumt. Hvaða erindi ámaður innan fólk? Til hvers ámaður að vera fara eitthvað? Ef drottinn vildi bregða huliðshjálmi yfir þessa baðstofu, þá gæti ég haldið áfram að liggja hér til dómstags og virða fyrir mig sólskinnið. Allt það fólk sem nú lifir myndi deyja og ég held áfram að liggja hérna. Fólk getur komist alla leið að loftslúkunni, lengra ekki. Það er sáttmáli milli Guðs og mín. Ég lofa á móti að hreyfa mig aldrei, óska aldrei neins, missa aldrei þolinmæðina, aðeins bíða. Ég þekkti fótatak beggugömlu. Hún nálgast utan úr myrkum göngunum, gengur hægt upp stigan, eins og hún bæri eitthvað þungt. Og þrátt fyrir nýgerðan sáttmála okkar drottins, lyftis loftslúkan og hærukollur hennar kemur ljós.